Master Lee. Cal jornada. I Master Lee. Hola, καλά. Η περιβαλλοντική κρίση είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό και πιεστικό, περίπλοκο και πολυδιάστατο, που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της ζωής στον πλανήτη. Αυτό τονίζει σήμερα ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του για την Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Κάθε μέρα είναι σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη συμπεριφορά όλων μας απέναντι στο περιβάλλον. Η σημερινή μέρα όμως μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ορισμένες σκέψεις σχετικά με το περιβάλλον, να κάνουμε αν θέλετε και ένα απολογισμό και να δούμε και το μέλλον. Με αυτές τις σκέψεις ο Πρωθυπουργός διατυπώνει σήμερα στο μήνυμά του, από το οποίο σας διάβασα την πρώτη παράγραφο, ορισμένες σκέψεις σχετικά με το περιβάλλον και συνοψίζει και την πολιτική, την θέση την οποία έχει η χώρα μας απέναντι σε θέματα περιβάλλοντος. Λέει μεταξύ των άλλων: σήμερα ακόμη και οι πλέον δύσπιστες φωνές συμφωνούν πλέον στην ανάγκη της ανάληψης συγκεκριμένων αποτελεσματικών δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η υπόθεσή μας αφορά όλους, παγκόσμιους και υπερεθνικούς φορείς, εθνικές κυβερνήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνία των πολιτών. Η συνειδητοποίηση του κατεπήγοντος είναι δεδομένη. Ζητούμενο πλέον είναι η ενεργή αντιμετώπιση. Η Ελλάδα εφαρμόζει μια στρατηγική αηφόρου ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος που συντίθεται από δράσεις και πολιτικές για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ένταξη της πράσινης ενέργειας στο ισοζύγιο της χώρας, την υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για τη χωροταξία, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων. Η χώρα σέβεται απολύτως τις μετρήσιμες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο βεβαίως της συνθήκης του Κιώτο. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για τη ριζική αλλαγή νοοτροπιών και πρακτικών που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις απαιτήσεις των καιρών, οι ενεργοί πολίτες μας δείχνουν το δρόμο. Οι απαιτήσεις των πολιτών, η έμπρακτη απόδειξη ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι αποφασισμένοι να δράσουν ενεργά για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε όλοι, είναι σημαντική πηγή αισιοδοξίας. Με την πεποίθηση ότι η συνειδητοποίηση της ανάγκης για δράση ήδη διαμορφώνει ένα νέο πολιτισμό που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και την ανάπτυξη ως πεδία εγγενώς αλληλοσυμπληρωματικά, προχωράμε μπροστά. Αγωνιζόμαστε για ένα βιώσιμο περιβάλλον για αυτή τη γενιά και τις επόμενες. Έχω μια ανακοίνωση να κάνω. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος συναντάται σήμερα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κ. Ζακ Μπαρό, που είναι αρμόδιος για ζητήματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη συνάντηση είναι κυρίως τα εξής. Πρώτον, η συμβολή της Ελλάδας στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκού Συμφώνου στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών της Γαλλικής Προεδρίας με αντικείμενο την ενιαία αντιμετώπιση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής, όπως είναι Φερρυππίν, η νόμιμη και η παράνομη μετανάστευση, η κοινωνική ένταξη των μεταναστών, ο έλεγχος των συνόρων, θέματα ασύλου, θέματα επανεισδοχής, η συνεργασία με τρίτες χώρες και άλλα θέματα. Δεύτερον, η ενεργός σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, τη διοργάνωση του οποίου έχει αναλάβει η Ελλάδα και το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το φθινόπωρο του 2009, του χρόνου. Τρίτον, η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ίδρυσης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Πειραιά περιφερειακού κέντρου σε συνεργασία με τη Frontex για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χερσαίων και των θαλασσινών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τέταρτον, η εξασφάλιση κοινοτικών πόρων για την ίδρυση από την Ελλάδα νέων κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και την αναβάθμιση υπαρχόντων, καθώς και για τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας όσων ζητούν άσυλο στη χώρα μας. Σας υπενθυμίζω ότι και πέρυσι, αλλά και από τις αρχές της φετινής χρονιάς, έχουμε ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πολιτών άλλων χωρών, οι οποίοι προσπαθούν να εισέλθουν, συνήθως παράνομα, στη χώρα μας. Και σας υπενθυμίζω ακόμη ότι τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο θα έλεγα δεκάμηνο, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή διαφόρων τέτοιων κέντρων φιλοξενίας και υποδοχής μεταναστών, έτσι ώστε να γίνονται οι αιτήσεις που υποβάλλουν για άσυλο αντικείμενο επεξεργασίας σε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες. Και το τελευταίο σημείο είναι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ίδρυσης Εθνικού Κέντρου Ανάλυσης Κινδύνου και Ευρωπαϊκού Κέντρου Εκπαίδευσης Ασφάλειας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Σας υπενθυμίζω ότι μόλις χτες, μετά από συνεργασία που είχε ο Υπουργός ο κ. Σταυλόπουλος με τον Πρωθυπουργό, αναφέρθηκε ο Υπουργός ο κ. Σταυλόπουλος σε αυτό το θέμα και είπε ότι ακριβώς ότι είναι συνεχής η προσπάθεια της χώρας μας προς την κατεύθυνση της οργάνωσης μιας κοινής πολιτικής, ευρωπαϊκής πολιτικής σε όλα αυτά τα θέματα. Η χώρα μας, το υπενθυμίζω, έχει πολύ μεγάλα σύνορα, θαλάσσια σύνορα, μεγαλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται σε μια γεωγραφική θέση από την οποία πολλοί θέλουν να εκμεταλλευτούν προκειμένου να φτάσουν σε εμάς εδώ στην Ελλάδα και από εδώ να πάνε πιο πέρα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας ανταποκρίνεται στην υποχρέωση που έχει κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγχει όλους όσοι προσπαθούν με μη νόμιμα μέσα για δικούς τους λόγους να εγκατασταθούν στον ευρωπαϊκό χώρο. Θα ήθελα επίσης, απαντώντας σε μια σχετική ερώτηση που έγινε χτες τον κύριο Ρουσόπουλο, νομίζω από τον κύριο Κακαλή, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, να τοποθετηθώ, να σας δώσω τα στοιχεία τα οποία σας είχε ανακοινώσει, είχε προαναγγείλει ο κύριος Ρουσόπουλος, σχετικά με το έργο κατασκευής χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Λευκύμη της Κέρκυρας. Κατά του έργου, του συγκεκριμένου έργου, είχαν κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως με ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής. Μετά την εκδίκαση της αίτησης αναστολής, εκδόθηκε το Φεβρουάριο φέτος, του 2008, η υπαριθμόν 73/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία απορρίπτει την παραπάνω αναφερόμενη αίτηση αναστολής. Συνεπώς υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει απόφαση μάλλον του Συμβουλίου Επικρατείας η οποία να διατάσσει την αναστολή των εργασιών του εργολάβου και μπορεί ο εργολάβος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να εγκατασταθεί και να ξεκινήσει τις εργασίες του. Η αίτηση ακύρωσης κατόπιν αναβολής εκδικάζεται στις 15 Οκτωβρίου του 2008. Στις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ κύριε Καλή.
Πώς νομιμοποιείται η κυβέρνηση να μιλάει για προστασία του περιβάλλοντος όταν είναι η κυβέρνηση η οποία βαρύνεται με τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή τις περσινές πυρκαγιές, πολύ περισσότερο που δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για τη φετινή αντιπυρική περίοδο?
Η κυβέρνηση πρώτον δεν είναι εκείνη η οποία φέρει την ευθύνη, όπως εσείς τις καταλογίζετε, για τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές. Σας παρακαλώ. Είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι, έχουμε αναφερθεί συγκεκριμένα σε αυτά τα πράγματα, έχουν γίνει γνωστά σε όλους. Είναι γνωστό επίσης ότι η κυβέρνηση, με την ευαισθησία που τη διακρίνει, προσέτρεξε στη στήριξη, στη βοήθεια, στην απάλυνση των δυσάρεστων συνεπειών για όλους εκείνους οι οποίοι είναι θύματα της συγκεκριμένης φυσικής καταστροφής. Δεν θα αναφερθώ αυτή τη στιγμή σε μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, είναι γνωστά, και τα μέτρα της άμεσης βοήθειας και τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει στη διάρκεια των μηνών που έχουν διαρρεύσει από τότε. Πολύ πρόσφατα ορισμένα από αυτά, σας υπενθυμίζω ότι με πρωτοβουλία του Υπουργείου Χωροταξίας, Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος δίδεται και μια προκαταβολή 10.000 ευρώ, εάν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι είναι 10.000 ευρώ, έναντι του ποσού που δικαιούνται όσοι έχουν υποστεί τέτοια βλάβη, προκειμένου να ανοικοδομήσουν ή να επισκευάσουν τις οικίες τους ή άλλα ακίνητα που είχαν. Η κυβέρνηση έκανε με πολύ γρήγορους ρυθμούς όλες τις επαφές και τις ενέργειες που χρειάζονταν, προκειμένου να εξευρεθούν και συμπληρωματικά ποσά, συμπληρωματικοί πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μόλις σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την έγκριση 89,8 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ποσό που είναι ασυνήθιστα ψηλό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αποκατάσταση των καταστροφικών ζημιών από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Πρόκειται για ελληνικό αίτημα, το οποίο ικανοποιείται, το οποίο υποβλήθηκε από την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, για μία ακόμη φορά έγκαιρα, ήταν τεχνικά και νομικά άρτιο και είχε ως αποτέλεσμα τη διάθεση της σημαντικής αυτής οικονομικής βοήθειας σε χρόνο ρεκόρ. Το επαναλαμβάνω. Άλλη ερώτηση, τα ξαναέρθω σε εσάς. Παρακαλώ. Κύριε Παλαιολόγη, δεν έχετε ερώτηση? Παρακαλώ.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάποιο άλλο ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί και καλλιεργηθεί προσδοκία προς την κοινή γνώμη, με αφορμή και το θέμα της ακρίβειας, ότι ο Πρωθυπουργός θα διεκδικήσει στο πλαίσιο του Συμβουλίου Κορυφής στις 19 και 20 Ιουνίου χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο κατά της Φτώχειας, προκειμένου να μην χρειαστεί να δαπανίσει η ίδια κυβέρνηση από τον κρατικό προϋπολογισμό το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αληθεύει αυτή η προσδοκία?
Κάνετε, αν δεν κάνω λάθος, ακριβώς την ίδια ερώτηση χθες στον κύριο Ρουσόπουλο. Η απάντηση που σας έδωσε χθες ο κύριος Ρουσόπουλος, αναφερόμενος στο συγκεκριμένο θέμα, εξακολουθεί. Το καταλαβαίνετε αυτό, δεν χρειάζεται το πρωί να ισχύει και σήμερα.
Εσύ έχει προσδοκίες όμως.
Δεν ξέρω ποιο είναι η
ελληνική κοινή γνώμη.
Κοιτάξτε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, το ΕΤΑΞ, είναι κάτι το οποίο οφείλεται σε πρωτοβουλία της ίδιας της κυβέρνησης. Προβλέπεται χρηματοδότηση με ποσό που ξεκινά από τα 500 εκατομμύρια ευρώ και φτάνει σταδιακά στα επόμενα χρόνια μέχρι τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τομείο αυτό θα χρηματοδοτεί με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια ολοκληρωμένα προγράμματα στοχευμένης εισοδηματικής ενίσχυσης σε όσους συμπολίτες μας έχουν πραγματική ανάγκη. Θα ήθελα συμπληρωματικά να πω, επειδή υπόθηκαν και γράφτηκαν διάφορα πράγματα, ότι αντίθετα με αυτά τα οποία αναφέρονται σε μερίδα του τύπου, και ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Αλογοσκούφης, και ο Πρωθυπουργός, με ορισμένες ευκαιρίες, και ο κύριος Ρουσόπουλος και ο επιφαινόμενος, αναφερθήκαμε λεπτομεριακά στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία ακριβώς επειδή είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, έχει μια διαδρομή. Όσον αφορά το σχεδιασμό, τη χάραξη, το σχεδιασμό, την νομοθετική της ολοκλήρωση, η οποία έγινε με τη δημοσίευση, εάν θυμάμαι καλά, τον Ιανουάριο φέτος, του σχετικού νόμου στην εφημερίδα της κυβέρνησης και βεβαίως με την θέση της σε εφαρμογή. Είχα πει στις 7 Δεκεμβρίου 2007 εδώ, σε αυτή την αίθουσα, την επομένη δηλαδή της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον κύριο Αλογοσκούφη στη Βουλή, ότι στόχος του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής είναι η εισοδηματική ενίσχυση των φτωχών οικοκυριών με στοχευμένες δράσεις. Οι στοχευμένες δράσεις, το τονίζω είχα πει τότε, είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Το Ταμείο χρηματοδοτεί ολοκληρωμένα προγράμματα για την εισοδηματική ενίσχυση κατηγοριών δικαιούχων με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Όπως αν είναι άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι ή αν πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες. Και είχα πει ότι στο πλαίσιο αυτό το Ταμείο χρηματοδοτείται με ποσά που θα φτάσουν τα επόμενα χρόνια, όπως σας είπα, σταδιακά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, αυτή είναι η χρονική διαδρομή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας την οποία έχει λάβει η κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται. Ιδάλλως δεν θα είχε ληφθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το τελευταίο διάστημα, για διαφόρους λόγους στους οποίους έχουμε αναφερθεί διεξοδικικά, αναφέρω δύο από αυτούς. Πρώτον, η πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, και δεύτερον, και δεν πρέπει κανείς αυτό να το λησμονεί, η επίσης πολύ μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών διαφόρων τροφίμων, οι πρώτων υλών από τις οποίες παράγονται τρόφιμα, η πολύ μεγάλη αύξηση λοιπόν αυτών των δύο παραγόντων έχει επηρεάσει και έχει επιβαρύνει την κατάσταση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως όλοι σας γνωρίζετε, διότι είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι αντικείμενο συζήτησης και πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Και μάλιστα έντονων συζητήσεων. Αυτές τις μέρες γίνεται στη Ρώμη συζήτηση σε επίπεδο μάλιστα πολύ υψηλό. Ήταν και την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αλέξανδρος Κοντός. Έγινε λοιπόν στη Ρώμη, όπου είναι η έδρα του Διεθνούς Οργανισμού που παρακολουθεί τα τρόφιμα και την γεωργία, συζήτηση για αυτό το θέμα. Και είμαι βέβαιος ότι όπως έγινε και στις αρχές αυτής της εβδομάδας συζήτηση σχετική στο ECOFIN, όπου μετέσχει ο κύριος Αλογοσκούφης, θα γίνει και η σχετική συζήτηση και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γίνεται στο τέλος του μηνός, 19 με 20 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, στις Βρυξέλλες.
Τρέπετε όμως.
Παρακαλώ.
Όλα αυτά που είπατε είναι απολύτως κατανοητά. Αλλά το δικό μου το ερώτημα είναι στοχευμένο, θα έλεγα και εγώ, μια που είναι και αυτή η έκφραση του σειρμού, αν μου επιτρέπετε. Επειδή είπατε πολύ σωστά ότι υπάρχει πρωτοβουλία για τα 2 δις σταδιακά σε εντός τετραετίας. Για φέτος τουλάχιστον. Για το 2008, ωστόσο, η βάση, τα χρήματα τα οποία έχουν δεσμευθεί είναι μόλις 100 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τα 500 είναι άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά υποτίθεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα προέλθουν είτε από ειδικούς λογαριασμούς Υπουργείων, είτε δεν ξέρω και εγώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε από πού. Το ερώτημά μου όμως είναι στοχευμένο. Επειδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, ή αν υπάρχουν, θα πρέπει από κάπου να αφαιρεθούν. Προτίθεται ο Πρωθυπουργός να διεκδικήσει όντως επίσημα στο Συμβούλιο Κορυφής, στο Προσεχές Συμβούλιο Κορυφής, την χρηματοδότηση αυτού του ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, προκειμένου να μπορέσει να αντεπεξέλθει και ο κρατικός προϋπολογισμός.
Δεν πρόκειται να προκαταλάβω σε τίποτα τις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Εγώ σας έκανα συγκεκριμένη τοποθέτηση όσον αφορά στην δέσμευση την οποία με δική της πρωτοβουλία έχει αναλάβει η σημερινή κυβέρνηση προκειμένου να απαλύνει τα προβλήματα τα οποία υφίστανται για τις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις. Για τους συνανθρώπους μας εκείνους στη χώρα οι οποίοι αντιμετωπίζουν και λόγω των συγκεκριμένων αυξήσεων, το επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, και λόγω των συγκεκριμένων αυξήσεων που οξύνουν το πρόβλημα, προκειμένου να απαλυνθούν οι συνέπειες αυτών των προβλημάτων.
Μας λέει η κυβέρνηση και εν προκειμένου ο Υπουργός Οικονομίας, ο κ. Αλογοσκόφης, από πού θα βρεθούν τα χρήματα, από πού θα προκύψουν. Αυτή είναι η απορία μου.
Δεν χρειάζεται να την έχετε την απορία, διότι η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, όταν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όταν αναλαμβάνει δεσμεύσεις, τις εφαρμόζει στο ακέραιο. Παρακαλώ.
Στον προϋπολογισμό όμως είναι γραμμένα 100 εκατομμύρια. Αυτά υπάρχουν προς το παρόν. Μέχρι τα 500 που λέτε, υπάρχουν άλλα 400. Αυτά, όταν δεν λέτε που είναι, είναι λόγια του αέρα τα υπόλοιπα. Πού θα τα βρείτε λοιπόν?
Η κυβέρνηση, όπως σας είπα, έχει αποδείξει στην πράξη ότι ό,τι έχει πει το εφαρμόζει. Στο ακέραιο.
Πρόκειται για εξαγγελίες εισοδηματικά ασθενέστερες τάξεις, με συγχωρείτε, μια συμπληρωματική ερώτηση. Δεν εφαρμόζει τίποτα.
Όλα έχουν εξαιρετικά εφαρμοστεί.
Όταν πρόκειται να δώσει φορολογικά κίνητρα σε επιχειρηματίες, αμέσως το εφαρμόζει.
Κύριε Κακαλή, όσες εντυπώσεις και αν προσπαθείτε να δημιουργήσετε, δεν θα το καταφέρετε. Όλες οι εξαγγελίες της κυβέρνησης έχουν γίνει πράξη. Και στην ουσία και στα χρονικά περιθώρια τα οποία η ίδια η κυβέρνηση έχει θέσει. Παρακαλώ.
Πρέπει να παρέμβει η εισαγγελέα ή η αστυνομία για να εξομαλυνθεί η κατάσταση στα πανεπιστήμια, όπως λένε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι μικρές μειοψηφίες, είχα πει πριν από λίγες μέρες απειροελάχιστες μειοψηφίες, για να μην μου πείτε μετά ότι αλλάζω τη φρασιολογία την οποία έχω χρησιμοποιήσει, δεν είναι σε θέση, και αυτό το αποδεικνύει κάθε μέρα η πράξη και στα πανεπιστήμια. Αυτές οι μειοψηφίες λοιπόν δεν είναι σε θέση να ανατρέψουν αυτό που θέλει η πλειοψηφία. Την ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων. Την επικράτηση της ελευθερίας, της δημοκρατίας στα πανεπιστήμια. Την εφαρμογή της αρχής της καθολικής ψηφοφορίας. Σας είπαμε και πριν από λίγες μέρες ότι στα 15 μου φαίνεται, έχουν γίνει ίσως 16 στο μεταξύ, αλλά 15 θα μείνω, από τα 17 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου ήταν να εφαρμοστεί η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας, η αρχή αυτή εφαρμόστηκε. Στην πράξη έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία των φοιτητών και φυσικά και του ακαδημαϊκού, του διδακτικού προσωπικού. Και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει δεκτή και θα εφαρμοστεί και από τους, στα υπόλοιπα ιδρύματα. Τέτοιες πρακτικές, σαν και αυτές που είδαμε χτες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αντιβαίνουν κάθε έννοια ελευθερίας, δημοκρατίας και πολιτισμού. Οι έννοιες αυτές είναι σύμφυτες με τη λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά νομίζω χαρακτηρίζουν και τη συμπεριφορά της συντριπτικής πλειοψηφίας τόσο όσων φοιτούν εκεί, αλλά και όσων έχουν αναλάβει το διδακτικό έργο στα πανεπιστήμια. Εμείς τέτοιες ενέργειες τις καταδικάζουμε απερίφραστα. Και νομίζω, όπως είπα και πριν από λίγες μέρες, είναι καθήκον κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενου πολίτη να καταδικάσει εξίσου ξεκάθαρα, χωρίς ναι μεν αλλά, τέτοιες ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες έχουν ένα στόχο: να μειώσουν και να βλάψουν τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παρακαλώ.
Κυρώσεις για τους καταληψίες θα υπάρχουν?
Αυτό είναι θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη. Δεν κρίνω εγώ τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Παρακαλώ.
Βλάπτουν τα δημόσια πανεπιστήμια τέτοιες ενέργειες, όπως είπατε προηγουμένως, και δεν βλάπτουν τα δημόσια πανεπιστήμια η επιβολή των ιδιωτικών πανεπιστημίων που προωθεί η κυβέρνηση κόντρα μάλιστα στο Σύνταγμα, και δεν βλάπτει τα δημόσια πανεπιστήμια ο εκβιασμός που κάνει ο Υπουργός Παιδείας ή συμμορφώνεται ή δεν έχει χρηματοδότηση? Αυτές δεν είναι επιζήμιες για δημόσια πανεπιστήμια ή ενέργειες της κυβέρνησης?
Πρώτον, κανείς δεν μίλησε για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε έναν όρο τον οποίο κανείς δεν χρησιμοποιεί και είναι και αδόκιμος. Η κυβέρνηση εισηγείται και το έχει πει. Το εισηγήθηκε άλλωστε, όπως ξέρετε, κατ' επανάληψη. Την δημιουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζεται η παρεχομένη εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα, και με αυτόν τον τρόπο όλοι αποκομίζουν ωφέλη. Παρακαλώ.
Ο κύριος Σαρκοζή θα έχει στις αποσκευές του ερχόμενου στην Αθήνα και κάποια εξοπλιστικά για πώληση ή κάτι τέτοιο?
Όπως σας είπαμε και χθες, αντικείμενο των συνομιλιών που θα έχει αύριο ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκολα Σαρκοζή, με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Αντικείμενο λοιπόν αυτών των συνομιλιών θα είναι διμερεί θέματα, περιφερειακά θέματα, γνωρίζω ότι υπάρχει και η ευρωμεσογειακή συνεργασία, και φυσικά όλο το πλέγμα των ευρωπαϊκών θεμάτων. Σας υπενθυμίζω με αυτή την ευκαιρία ότι η Γαλλία αναλαμβάνει στο δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες ασφαλώς θα ενημερωθείτε αύριο από τους δύο πολιτικούς ηγέτες με τις δηλώσεις που θα κάνουν μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών τους προς τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παρακαλώ.
Θα επανέλθω στο θέμα της παιδείας. Στην πρώτη ερώτηση του συναδέλφου, αν η κυβέρνηση θα ζητήσει την παρέμβαση της αγγελέας στα πανεπιστήμια προκειμένου να σταματήσει αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση, δεν δώσατε απάντηση. Αμέσως μετά όμως, όταν ρωτηθήκατε αν θα υπάρξουν κυρώσεις, είπατε ότι αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Συνδυάζοντας τις δύο απαντήσεις, καταλαβαίνω ότι κάτι θα πρέπει να κάτι θα γίνει.
Δηλαδή, μην καταλαβαίνετε τίποτα.
Πώς θα παρέμβει η δικαιοσύνη αν δεν γίνει κάτι?
Να μην καταλαβαίνετε τίποτα. Είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις, οποίες έδωσα δύο διαφορετικές απαντήσεις.
Αν δεν υπάρχουν συλλήψεις ή αν δεν εντοπιστούν τα άτομα, πώς θα κάνει το έργο της δικαιοσύνης?
Κάνετε, μου φαίνεται, μία παρανόηση. Δεν είναι η κυβέρνηση εκείνη η οποία δίνει οδηγίες στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα λειτουργεί ανεξάρτητα, ξέρετε. Και η σημερινή κυβέρνηση, αντίθετα με άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, το σέβεται αυτό απόλυτα. Σημασία όμως από το χθεσινό γεγονός έχει το εξής, ότι παρά τις βιοπραγίες και την αχαρακτήριστη συμπεριφορά μιας μικρής ομάδας, η οποία προσπάθησε με εκβιαστικό τρόπο, αήθη τρόπο, απαράδεκτο τρόπο, να επιβάλλει στο εκλεγμένο όργανο του Πανεπιστημίου να πάρει πίσω, να αναστείλει, να ακυρώσει μία απόφαση που δεν της άρεσε, η οποία όμως είναι απόφαση που έρχεται από τον νόμο, αυτό δεν έγινε. Όλοι όσοι μετήχαν στη λήψη αυτής της απόφασης στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, και οι λίγοι που προσπάθησαν να επιβάλλουν τις απόψεις τους δεν βρήκαν καμιά συμπαράσταση από τους πολλούς. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικό. Ότι οι πολλοί θέλουν την νομιμότητα. Οι πολλοί θέλουν την εφαρμογή του νόμου.
Δεν λέει κανείς το αντίθετο.
Απομονώνονται. Σημασία λοιπόν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δικαστική εμπλοκή ή οτιδήποτε άλλο, έχει το εξής. Ότι αυτοί οι λίγοι απομονώνονται. Οι πολλοί τους βάζουν στη γωνία. Παρακαλώ.
Μιας και αρέσκεστε να μιλάτε για μειοψηφίες και για πολλούς, πώς σχολιάζει το γεγονός ότι στις εκλογές που γίνανε μέχρι τώρα στα πανεπιστήμια ήταν μια μειοψηφία αυτή που ψηφίσατε για τις ανάρρηξεις των Βρετανικών εκλογών? Ελάχιστη μειοψηφία.
Κάνατε την ίδια ερώτηση προχτές τον κύριο Ρουσόπουλο.
Ήξερα απαντήσει.
Την απάντηση, κύριε Κακαλή, ξέρετε, σημασία έχει να έχει κανείς το δικαίωμα να προσέρχεται και να δώσει την ψήφο του. Εάν κάνει χρήση του δικαιώματός του αυτού, αυτό αφορά τον ίδιον. Αλλά πρέπει να έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση του δικαιώματος. Αυτό είναι που μετράει. Παρακαλώ.
Πιστεύετε ότι αυτοί οι λίγοι που λέτε βρήκαν ή βρίσκουν συμπαράσταση από κάποιες φωνές από τον πολιτικό κόσμο?
Μέρος της απαντήσης που έχω δώσει πριν από μερικές μέρες δεν έχει αλλάξει τίποτα σχετικά με αυτό. Σημασία έχει, σας είπα, ότι αυτοί οι πολύ λίγοι δεν βρίσκουν καμία συμπαράσταση από την πλειοψηφία. Σημασία έχει ότι η μεγάλη πλειοψηφία, το παραλαμβάνω για μια ακόμη φορά, τους βάζει στη γωνία, τους απομονώνει απόλυτα. Παρακαλώ.
Και εγώ σου είπα καλά όλα αυτά, αλλά υπάρχει και εδώ ερώτημα, τι θα γίνει αν συνεχίσουμε να φέρετε έτσι? Αυτό σας λένε οι συνάδελφοι τόση ώρα, εγώ αυτό κατάλαβα.
Ναι, και εσείς προφανώς όμως δεν αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέω εγώ, ότι στην πράξη αποκαθίσταται βήμα-βήμα η νόμιμη λειτουργία των πανεπιστημίων. Η νόμιμη λειτουργία των πανεπιστημίων προβλέπει όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες διαδικασίες γίνονται πράξη, εφαρμόζονται στην πράξη. Πριν από λίγο καιρό, θα θυμάστε, γινόταν συζήτηση κατά πόσον θα γινόντουσαν οι εκλογές με την καθολική ψηφοφορία στα πανεπιστήμια. Και πολλοί έσπευδαν να πούν ότι αυτή η ρύθμιση θα αποδεικνυόταν κενό γράμμα. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι δεν είναι κενό γράμμα, ξεπεράστηκε. Τώρα μιλάμε για τους τετραετής προϋπολογισμούς. Εάν είναι σωστά τα στοιχεία μου, και νομίζω ότι είναι, 10 από 17 πανεπιστήμια έχουν υποβάλει τετραετής προϋπολογισμούς. Αλλά δεν το καταγράφει αυτό κανείς. Και η προθεσμία, έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος του μηνός. Ας περιμένουμε να δούμε. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.